Süni intellektin gələcəyi Azərbaycan iqtisadiyyatında rolu. Rasim Baxşı ilə müsahibə. 26 dekabr 2025-ci il. Lenovo Azərbaycan nümayəndəliyinin direktoru Rasim Baxşı ilə müsahibə Süni intellekt SI artıq eksperimental texnologiya mərhələsini geridə qoyaraq tədricən infrastruktur səviyyəsinə yüksəlir. Bəs bu prosesdə Azərbaycan haradadır? Hansı səhvlər artıq buraxılıb? Hansı həllər real nəticə verir? Hansıları isə hələ də təqdimat səviyyəsində qalır? Bu mövzular ətrafında tək xəbər Lenovo Global Texnologiya Azərbaycan nümayəndəliyinin direktoru, IT sahəsində 30 ildən artıq təcrübəyə malik Rasim Baxşı ilə söhbətləşib. Onun peşəkar yolu informatika olimpiadalarından iri texnoloji ekosistemin idarəçiliyinə qədər uzanır. Bu müsahibə möcüzə alqoritmlər haqqında deyil, iqtisadiyyat, məlumatlar, səhvlər, qorxular və gələcək haqqındadır. Gündəmdə olan Artificial Intelligence, AI ilə tanışlığınız necə başladı? Mən ixtisasca proqramçıyam. Bakı Dövlət Universitetinin tətbiqi riyaziyyat fakültəsini bitirmişəm. 8-ci sinifdən proqramlaşdırma ilə məşğul olmuşam. Beynəlxalq informatika olimpiadalarında iştirak etmiş, 1994 və 1996-cı illərdə Azərbaycanı təmsil etmişəm. Mənim müəllimim, mərhum Ramin Mahmudzadə, bugün ölkənin IT mühitini formalaşdıran bütöv bir mütəxəssis nəslini yetişdirmişdi. 30 il bu sahədə çalışan insan texnologiyalara ayrı-ayrılıqda deyil, dövrlər prizmasından baxır. Böyük dil modelləri LLM və kiçik dil modelləri SLM yeni anlayış deyil. O, 30-50 il əvvəl də müzakirə olunurdu. Turing testi, ilkin ekspert sistemləri, kompüter görməsi, sadə dil modelləri mövcud idi. Əsas fərq yalnız iki amildədir, hesablama gücü və informasiya həcmi. Biz 286 və 386 prosesorları ilə başlamışdıq, daha sonra Pentium dövrü gəldi. Arxitekturalar eyni qaldı, lakin miqyas kəskin şəkildə artdı. Bugün SI artıq nəzəriyyə deyil, həqiqətən işləyən bir alətdir. Süni zəkə HIPE-dir, yoxsa real iqtisadi alət, SI HIPE adlandırmaq düzgün deyil. HIPE təqdimat formasıdır. Texnologiyanın özü isə bəşəriyyətin informasiya yüklənməsinə verdiyi cavabdır. Məlumatların həcmi elə bir səviyyəyə çatıb ki, insan onları fiziki olaraq emal edə bilmir. Süni intellekt məhz bu zaman və diqqət boşluğunu doldurur. Vaxtilə fərdi kompüterlərin çap maşını olmaqdan çıxaraq universal informasiya alətinə çevrilməsi kimi. Bugün dil modelləri böyük data masivlərini analiz edir, hesabatlar hazırlayır, kontent yaradır, mətnləri tərcümə edir, təhsildə və qərar qəbul etmədə dəstək verir. Bunlar artıq əlavə dəyər yaradır. Digər tərəfdən, iqtisadi səmərəliliyin sərhədləri var, hesablama, enerji və infrastruktur xərcləri. Bazar getdikcə optimallaşmaya yönəlir. Məsələn, DeepSeek şirkətinin nümunəsi göstərdi ki, oxşar nəticələr daha nöqtə az resursla əldə edilə bilər. Azərbaycan iqtisadiyyatında dil modellərinin real vəziyyəti necədir? Obyektiv desək, Azərbaycan hazırda başlanğıc mərhələsindədir. Süni intellektin artıq ölçülən effekti verdiyi sahə əsasən dövlət sektorudur. Sənəd dövriyyəsi, vətəndaş müraciətləri, şablon cavablar, elektron xidmətlər, məhkəmə və icra sistemləri. Burada sənəd həcmi çox böyükdür və qaydalar sərtdir. SI faktiki olaraq əvəz olunmazdır. Əsas problem texnologiyada deyil. Əsas məhdudiyyət məlumatlardır. Serverlər, GPU-lar, qrafik prosesorlar, bulud xidmətləri almaq mümkündür. Lakin əgər informasiya toplanmayıbsa, təmizlənməyibsa, parçalanmışdırsa və hüquqi baxımdan istifadəyə hazır deyilsə, süni zəka işləməyəcək. Mən həmişə deyirəm, məlumatlar yeni neftdir, amma yalnız təmiz və strukturlaşdırılmış olduqda. Bəs özəl sektor. Özəl sektorda tez-tez süni intellekt tətbiq edək, çünki lazımdır, yanaşması ilə rastlaşırıq. Şirkətlər çox zaman nə üçün tətbiq etdiklərini tam anlamırlar. Səbəblər aydındır. Rəqabətdən geri qalmaq qorxusu, trend təzyiqi, sürətli optimallaşma gözləntisi. Lakin konkret istifadə ssenariləri USCAS olmadan bu vaxt itkisinə, məyusluğa və səmərəsiz investisiyalara gətirib çıxarır. Xüsusilə kiçik və orta biznes üçün bu risklidir. Tətbiq xərcləri iqtisadi effekti üstələyə bilər. SI tətbiqində ən geniş yayılmış səhv nədir? Əsas sistemli səhv prosesi avadanlıqdan başlamaqdır, problemdən yox. Bir il əvvəl hamı GPU serverlər alırdı. Bugün isə eyni şirkətlər sual verir. Bizə bunlar həqiqətən lazımdırmı? Bahalı avadanlıqların istifadəsiz qalması, layihələrin produksiyona çatmaması, 2-3 il ərzində texnikanın mənəvi və fiziki köhnəlməsi hallarını artıq görmüşük. Düzgün ardıcıllıq həmişə belədir. Konkret tətbiq ssenarisi, pilot layihə, məlumatlarla iş miqyaslama. Lenovo olaraq biz çox vaxt məhz konsaltinq mərhələsinə fokuslanırıq. Çünki effektiv tətbiq üçün yalnız texniki deyil, biznes prosesləri, kadr hazırlığı və təşkilati hazır olma səviyyəsi də qiymətləndirilməlidir. İnfrastruktur, kadrlar və məlumat bazası ən böyük əngəl hansıdır? Prioritetləri belə sıralayardım. Birinci, data bazalar. İkinci, kadrlar. Defisit var, amma potensial da mövcuddur. Üçüncü, infrastruktur. İnfrastruktur ölkədə inkişaf edir. Üstəlik, Azərbaycanın unikal üstünlükləri var. Enerji resursları və əlverişli coğrafi mövqe. Azərbaycan süni intellekt yarışında mərhələləri ötə bilərmi? Bəli, bu böyük şansdır. Ölkədə bərpa olunan enerji inkişaf edir. Coğrafi mövqe əlverişlidir. Tranzit optik lif xətləri mövcuddur. Bu isə data mərkəzlərinin yerləşdirilməsi, regional rəqəmsal hubun formalaşdırılması və bilik iqtisadiyyatının inkişafı üçün imkan yaradır. Bu tip işlər fiziki miqrasiyanı tələb etmir. Mütəxəssis Bakıda oturaraq qlobal bazar üçün işləyə bilər. Süni intellekt kimləri əvəz edəcək, kimləri daha dəyərli edəcək? Risk qrupunda olanlar, tərcüməçilər, ofis assistentləri, junior proqramçılar, çağrı mərkəzi operatorları, ilkin analitiklər, dəyəri artanlar, həll arxitektorları, sistem analitikləri, data mütəxəssisləri, prompt mühəndisləri, süni intellektə düzgün tapşırıq verə bilən insanlar. Texnologiya insanı yox, təkrarlanan rutin işi əvəz edir. Süni zəkadan qorxu realdırmı? Tarix göstərir ki, hər texnoloji dalğa əvvəlcə peşələri dəyişir, sonra yenilərini yaradır. Problem texnologiyada deyil, adaptasiyaya müqavimətdədir. Öyrənən və dəyişən insanlar həmişə tələb olunacaq. Lenovo məsuliyyətli və etik süni intellekt tətbiqi üzərində aktiv işləyir. Avropa İttifaqında Artificial Intelligence Paktını imzalamışıq, ESA üzrə baş mütəxəssis təyin etmişik. Əsaslı narahatlıqlar var, lakin imkanlar da böyükdür. ESA icraçıdır, yoxsa məsləhətçi, hazırda yalnız məsləhətçi. İnsan nəzarəti olmadan son qərarların süni intellektə verilməsi səhvdir. Bu, təkcə texnologiya deyil, etik, təhlükəsizlik və məsuliyyət məsələsidir. Süni zəkə səhv edəndə kim cavabdehdir? Məsuliyyət kollektivdir, tərtibatsız sifarişçi və istifadəçi. Lakin bunun üçün etik normalar, reqlamentlər, ekspertiza və qanunvericilik bazası mövcud olmalıdır. Əks halda məsuliyyət anlayışı formal qalır. Biz Lenovo şirkəti olaraq süni intellektin yalnız texniki deyil, eyni zamanda etik baxımdan düzgün və məsuliyyətli tətbiqini əsas prinsip kimi qəbul edirik. Bu sahədə ilkin mərhələdən etibarən peşəkar təcrübəyə və institusional çəkiyə malik mütəxəssislərin məsləhəti və dəstəyi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Məhz reqlamentləri bilən, proseslərin mahiyyətini dərindən anlayan və böyük texnoloji şirkətləri təmsil edən ekspertlərin iştirakı ESA layihələrinin düzgün qurulması üçün həlledici rol oynayır. Təsəvvür edək ki, 10 ildən sonra AI bəşəriyyət üzərində tam nəzarət əldə edir. Sizi, qərarlarınızı, baxışlarınızı və dəyərlərinizi analiz etdikdən sonra, sizcə o sizi faydalı hesab edib yaşamağa buraxarmı? Və əgər sağ buraxsa, süni zəkə və robotların idarə etdiyi bir dünyada yaşamağa razı olardınızmı? Sonuncu sualın cavabı budur. Xeyr, mən süni intellektin tam nəzarəti altında yaşamağa razı olmazdım. Burada biz texnologiyadan kənara çıxıb fəlsəfi aspektə yaxınlaşırıq. Əxlaq, dəyərlər sistemi, yaxşılıq və pislik ideyaları, məsuliyyət və seçimlə ayrılmaz şəkildə bağlı olan bir şür anlayışı var bu, insanlara xas olan bir şeydir. ESA hazırda bu xüsusiyyətə malik deyil və düşünmürəm ki, belə bir mərhələyə nə vaxtsa çatacaq. Bəşəriyyət bütün texnoloji irəliləyişlərinə baxmayaraq sağ qalıb və yaşamağa davam edir. Sivilizasiya mövcuddur və inkişaf edir. Əminəm ki, bəşəriyyət texnologiyanın nəzarətsiz nəzarət və fundamental, mövcudluq qərarları qəbul etmək hüququ qazandığı bir vəziyyətə, mövcud olub-olmayacağımıza qərar vermək hüququna yol verməyəcək.